kveld har vi fått bedre lys på talerstolen. Så når øya begynner å svikte de også, så det godt å ha godt lys. Men det lyset, for å bli det bildet som vi trenger fremfor alt, det Guds lys. Den hellige ånds lys, lys i ordet, så vi ser hva Herren taler til oss, så vi ser den tida vi lever i. For det mange som kan gi seg ut på skulle analysere den tida vi lever i, men det lar seg bare egentlig gjøre når du har fått Guds lys. Det i det lyset vi ser sant. Som salmisten sier at i en av salmene, i ditt lys ser vi lys. Det svært det å få lov til å få opplatt sine øyne til å se både Herren, og da også som en følge av det, denne verden. Jeg skal lese en tekst fra Johannes evangeliet, det første kapitlet der. Det døperen Johannes som bringer dette velsignet vitnesbyrdet om han som han var en forløper for. Han som skulle komme etter ham, men som i virkeligheten var kommet før ham, som var til fra evighet av. Nå ble han menneske og steg ned til denne jord, arme jord. Før vi går videre skal vi fortsette å be noe for samlingen. Ja, Herre, som vi leste i teksten i går, så lot han meg se. Og det det vi ber om også i kveld, Jesus, at du lar oss se, at du åpner opp for oss. Både vi som til stede her nå, og de som ser ute på nettet i denne stund, og de som kommer til å se der etter hvert og høre ordet. La du oss se, Herre, så ser vi. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Da leser jeg fra vers 29 der, i Jesu navn. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Jeg er så velsignet å se denne døperen Johannes, hvordan han peker bort fra seg selv til Jesus. Det det sannelig ikke alle prester og predikanter som gjør. De prøver heller å samle om seg selv og sitt eget. Men Johannes hadde denne pekefingeren som pekte bort fra seg selv og pekte på ham. Og det det du og jeg for all del må be om å få ha. Det ikke oss dette dreier seg om, men det Jesus. Og jeg kjente ham ikke, sier han. Nei, det var om ham jeg sa, etter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, han du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Johannes hadde altså fått dette tegnet fra Gud, fra Faderen, at han skulle kjenne sønnen igjen når han kom. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han Guds sønn. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. I denne teksten her også så ser vi hva en sann kristen bekjennelse for noe. Og hva den har sin grunn i altså. Hva den springer frem av. Hva som årsaken. Bare bli med og bare tro på Jesus, sies det så ofte i dag. Som det liksom var noe som vi hadde noen slags makt over, og bare kunne gjøre når vi bestemte oss for det. Som om dette var noe vi rår med oss selv. Men da må vi spørre, hvem Jesus? Og hva skal jeg tro om ham? Som Paulus skriver i Romerne 10, 14 og 15, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt, som skrevet står, hvor fager deres føtter som bringer fred, som bringer et godt budskap? Ja, så når dette budskapet når frem til et menneskes hjerte, at det kommer til tro. Det ikke noe vi liksom bare tar oss til, så det greit. Om døperen Johannes så står det at han var utsendt av Gud, og dermed altså også med et budskap han hadde fått av Gud. Han var jo ikke sendt tomhent ut, vet du. Det er jo ingen som sender noen tomhent ut. De sender jo ut i et ærn, ikke sant? De har noe å bringe, altså. Og så forkynte han virkelig sant om Jesus som frelsen. Og det er det som er så stort ved det Johannes vitner her. Han har det ikke fra seg selv. Det er altså ikke noe han har kommet frem til. Ved noen granskning eller noen skoler han har gått på, ved Gamaliels føtter, sånn som Paulus hadde, sånn som fariseer. Det er altså ikke et menneskes vitnesbyrd vi hører fra ham, men det er Kristi ånd som var i ham, som i alle tidligere sanne profeter. Det er han som vitner. Det er han som har opplyst Johannes. Hør hva han sier om seg selv. Jeg kjente ham ikke, sier han. Har du merket det? En slik tid har det jo også vært i våre liv også, ikke sant? Jeg kjente ham ikke. Og det er en forferdelig tilstand for en menneske å være i, altså. De fleste som går der ute i vårt samfunn i dag og ikke er kommet til tro på denne Jesus, de er altså ikke klare over hvilken forferdelig tilstand dette egentlig er. Jeg kjenner ham ikke. For som Jesus sier i Johannes 17,3, og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og den du ham du utsendte, Jesus Kristus. Egentlig så står det jo her, rett oversatt da, ved ham du utsendte Jesus Kristus. Som Jesus selv sier, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Ved kjennskap til meg også, se hvem jeg er. Å ikke kjenne den eneste sanne Gud ved Jesus er altså det å være i synden, i døden, og dermed fortapt. Det er hva det hele står om, og ikke alle mulige andre ting altså, som nok kan være interessante i seg selv. Men spørsmålet er altså, kjenner du Jesus? Har du fått bruk for ham? Som den Gud sendte til verden altså. Ikke en hvilken som helst Jesus. Å være en kristen, hva er det for noe? Vi kan svare veldig enkelt på det. Det er å ha liv i Gud. Vi tenker gjerne at vi trenger dette og hint, men det du virkelig trenger, for så vidt det eneste du trenger, det er Jesus. Har du ham, så har du alt. Men så skjedde det noe. Johannes hadde fått et tegn av Gud å se etter. Du skal legge merke til det, altså, sier Herren til ham. Når dette skjer, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Vi har også fått det samme. Ja, mange tegn har vi fått. Det står om ham hos profeten Zakaria 3, vers 8 og 9. For se, jeg la min tjener spire komme. For se, den steinen jeg har lagt foran Josua, på denne ene steinen er 7 øyne rettet, altså Guds øyne. Se, jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren er skarnes Gud. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. Var det som var så svært for fariseerne og de skriftlærde, forstår du? Herren hadde sagt dette, han hadde skjært ut disse tegna som denne mannen skulle ha, og som da blant annet jo hadde døpt Johannes så. Så de skjønte jo hvem Jesus var, og likevel så forkastet de ham. Det er da Jesus advarer dem mot synden mot den hellige ånd, som de ikke er tilgivelse for. Gjør ikke det, dere er nær ved å gjøre det nå, sier han til dem. Fordi de burde skjønt ut fra de tegn som Jesus gjorde at dette er jo han som Gud har talt om i skriftene. Skjære ut på dem. Altså det gamle testamentets profetier om Jesus, det er det det taler om. Du ser også da Jesus skulle forklare seg selv, blant annet i sitt møte med de såkalte Emmaus-vandrerne. Da viste han til skriftene. Da viste han til profetien om ham, det som var skrevet om ham. Altså, så når vi ser den som disse profetiene, disse tegn blir oppfylt på, da skal vi vite at det er han. Det er nemlig skriften den hellige ånd anvender til å forklare Jesus for våre hjerter. Alt i ordet, skriften. Og ikke alle mulige tegn og under, altså som man er så mye opptatt med å gjøre i kristen sammenheng i dag, for eksempel, som skjer iblant oss. For du skal være klar over det at Gud er ikke den eneste åndsmakt som kan virke tegn og under, forstår du. Det kan djevelen også. Det viste han allerede ved Moses da han skulle føre Israel ut av Egypten. De kunne gjøre de samme tegn som Moses gjorde. Og nå kan vi se på hva en sann kristen bekjennelse er for noe. Det står i 1. Korinther 12:3 at ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Altså det vil si uten at den hellige ånd har vitnet at Jesus er Herre inn i ditt hjerte, kan heller ikke du vitne det samme. Jeg kjente ham ikke, sier Johannes, jeg altså ut fra meg selv, men han som utsendte meg sa. For selv om Johannes var fylt av den hellige ånd fra mors liv av, men da kan du spørre, kan ikke et spedbarn tro? Johannes trodde allerede som et foster. Han hadde den hellige ånd fra mors liv av, så la deg ikke lure av mennesketanker. Gud er større. Men selv om han hadde det, så hadde han også del i den syndige natur, og dermed også en formørket forstand, og for dette som har med Gud å gjøre. Han måtte også opplyses ved denne ånd. Så han, altså den største født av kvinner, ifølge Guds ord, Jesu ord. Man vitner jo om ham og sier det. Johannes er den største født av kvinner. Han kjente heller ikke frelseren før Faderen ved den hellige ånd åpenbarte ham for ham. Og først da kunne Johannes peke på Jesus og vitne, se der Guds lam som bærer verdens synd. Paulus han skriver til Timoteus som en fagre skatt. Ja, hva er det med den? Som er overgitt oss ved den hellige ånd, skriver han. Hvor hadde Timoteus denne fagre skatten fra? Jo, han hadde fått den ved den hellige ånd. Alt det altså. Kommer igjen og igjen. Ingen kan altså si Jesus er Herre uten den hellige ånd. Ja, du kan si det med ord. Hvis kan du det, den verste hedning, kan du si det med ord. Det er jo klart. Men ikke av hjertet. Ikke som et hjertets vitnesbyrd, altså. Ikke med hjertets overbevisning ved ånden kan han ikke si at Jesus er Herre. Den hellige ånd forklarer Jesus, og Jesus forklarer Faderen, slik at den som ser Jesus, ser Faderen. Og dette er det evige liv, sier han. Kjenner deg. Ved ham. Så ser vi altså da at det å komme til liv i Gud, det skjer ikke ved noe selvstrev fra vår side, om fortsatt er aldri så edelt, men rett og slett ved å høre hva Gud vitner i sitt ord. Derfor kaller også Jesus Marias plass for hans føtter, og ikke Martha strev og møye for den gode del. Det er hun som har valgt den gode del. Det er der du får del i frelsen, altså ved Jesu føtter med blikket festet på ham. Du ser hvem han er, så han får vise deg hvem han er. Vi sier gjerne med blikket festet på Jesus og ser på Jesus og lignende, men han kan du jo ikke se med dine naturlige øyne. Og heller ikke få lukke dem og liksom forsøke å se ham for deg inni deg. Fremstille en slags bilde av Jesus liksom, og liksom se på dem. Men du ser ham kun i ordet, ved lesning og hørelse. Og vi kommer rett til å si at alle her inne nå i kveld, alle som ser på denne kanalen, samtlige er frelst. Går det an å si sånt? Ja, det spørs hvor du har fått festet blikket igjen. Alle. Men det er altså ikke sikkert at alle har fått del i frelsen. Men frelsen er gitt alle. Ferdig. Hva er det å være frelst da? Spørsmålet er jo da, altså i Jesus Kristus er du frelst, samme hvem du er. I Jesus Kristus er det gitt deg. Har du tatt imot det spørsmålet også? Har du fått mot av det, eller strever du med å frelse deg selv? Ja, hva er det å være frelst da? Jo, det er å være forlatt sin synd, det. Det menneske som er forlatt sin synd, legg merke til hva Jesus sier til disse menneskene, som du kan lese om i skriften. Så sier han, dine synder er forlatt, sønn eller datter, ditt synd er forlatt. Og så kan han si, gå bort i fred. Det kunne han ikke sagt om ikke det menneske var fullkomment rettferdig for Gud. Ingen kan gå bort i fred uten å være fullkomment for Gud. Så det innebærer det, altså, når du har bedt om syndens forlatelse, han har gitt deg det, så er du fullkommen for Gud ved det. Så slipp å leite etter det her inne også. Det er i Kristus. Og hør vitnesbyrdet her, se der Guds lam som bærer verdens synd, som bærer din synd. Se der, sier han, der er det. Guds ord taler om en skilsmissegrunn mellom Gud og menneske, nemlig synden. Men hvor er ifølge Guds ord verdens synd nå da? Hvor er denne skilsmissegrunnen? Jo, se på ham som henger der på det midterste til korset på Golgata. Der er den. Kastet ut, utenfor den hellige byen, Guds by altså. Med andre ord tatt bort fra Guds åsyn, slik at han kunne si til en røver som bare hadde gjort vondt, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. I dag. Vi kjenner til Luther og andre som ble brukt stort i Guds rike, ikke sant? Vi kan takke Gud for dem, men vi vet ikke sikkert om de nådde fram. Er du sikker på at de nådde fram? Det vet vi jo ikke. Vi regner med det, men kan ikke vite det sikkert. Men hør du, denne røveren som ikke fikk gjort noen innsats, han har ved Jesu egne ord på at han nådde fram. Ser du det? Han fikk jo ikke gjort noe for Gud, men nådde fram. Det gjorde han ene og alene fordi han i sin syns- og dødsnød vendte seg til Jesus. Og fikk åpenbart hvem han var. Han har ikke gjort noe ondt, sa han. Det var vitnesbyrdet hans. Vi har gjort noe fortjener av engler, men han har ikke gjort noe ondt. Han så hvem han var. Frelst ved det, han gikk rett igjen til himmelen. Noe altså et menneske ikke gjør uten den hellige ånd. Det var den hellige ånd som overbeviste denne røveren om hvem Jesus var. Det er mange som kan søke hans gaver, vet du. Og alt han eventuelt skal gjøre for dem. Men Jesus selv med bønn og frelse for sin sjel. Nei, ikke uten den hellige ånd. Hva er det som får et menneske til å søke Herren? Det er altså den hellige ånds vitnesbyrd. Ser du det? Det er det som får et menneske til å søke han i sannhet. Jeg var jo tidligere med i masse sånne karismatiske sammenhenger og sånn. Hva var det de var opptatt av? Det var å få åndens gaver. Å, om jeg får gaver, ikke sant? Må jeg få mer av det og mer av det? Var det de lå på kne og ba Gud om? Var det de ønsket? Var det de ville ha? Jeg tenker på det uttrykket. Altså, Gud har talt et sted om sjøgekjærlighet. Det er jo nettopp det at du søker vedkommende skaver. Hva nytte du kan ha vedkommende? Vi har jo dette ulyksalige uttrykk, ikke sant? Å gifte seg for penger. Jeg bryr meg ikke om han, sier hun.
Men det er jo det han har.
Ja. Og mye av det søker han skaver, men ikke Herren selv. Men blir du syndere for Gud, for han viser deg hva som bor i ditt eget hjerte, da begynner du å søke han som virkelig kom til verden for å frelse syndere.
Ja. Ja.
Ingen salighetssak å være seg dette bevisst, men desto større forvisning og hvile i Gud altså. Han har forklart Jesus for deg, ditt hjerte er blitt rettet på ham. Denne tro som er årsak til at du søker Jesus, det er en frelsende tro. Den stiller deg rettferdige for Gud, for Jesus selv. Det er stort det der. Ingen som tar sin tilflukt av ham dømmer skyldig, står det. Men så lenge et menneske strever med å skulle berge seg selv, så er det under dommen. Det er under Guds vrede, for vantroens skyld. Har du lært sannheten å kjenne, da dømmer du ditt selvstrev sammen med all annen synd. Hør du? All annen synd. Det går inn i det samme. Når det har seg slik også at det bare er Gud som ved den hellige ånd kan gi oss del i frelsen, så kan den som strever å bære tunge byrder få fortrøste seg helt til ham. Han skal gjøre det hele veien. Han som frelser elendige folk uten å kreve betaling, for han har selv betalt for dem. Så krever han jo ikke betaling av to ganger, vet du. Det er ingenting her et menneske kan ta seg til, forsøker det seg på det som far eller vil. Bli som barn, som det står. Så ved å bekjenne Jesus som Herre og Frelser, så er det også å bekjenne synd, vi skal ta det med nå til slutt. Det er altså ikke det å ramse opp en hel del vi mener er synd, men det er å holde for synd det som Gud holder for synd. Derfor så er det ikke det å bekjenne sine synder en gjerning som vi gjør for å bli frelst, men det er noe vi gjør fordi vi er frelst. Det følger det nye livet altså. Fordi vi er frelst og har fått del i sannheten, så bekjenner vi synd. Ingen bekjenner synd i egentlig forstand uten Hellig Ånd. Johannes han skriver til troende i 1. Johannes 1,9, og dette verset er jo så misbrukt ofte. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og så er det så mange som blir stående igjen med dette dersom. Denne betingelsen, liksom. Men dette dersom, det er for å beskrive en troende. Det er en som bekjenner sin synd fordi han er i lyset. Mm. Og for å trøste de troende. En slik en skal vite at han har tilgivelse og renselse i Jesus Kristus. Ikke fordi han er blitt syndfri og blitt så mye bedre når han måler seg selv, men fordi han er blant dem som bekjenner sine synder for Gud. Som står for Gud, som allting vet, i dette lyset. Jeg vil være kjent av Gud. Altså, en slik en skal vite det. Ikke fordi han bekjenner sine synder, fordi han bekjenner sine synder altså, men fordi Jesus har satt dette i stand for ham. Det er altså et sted hvor han kan utøse sitt hjerte og sin smerte og finne frelse i stedet for fordømmelse.
Ja.
Dagen etter, står det her, ser han Jesus komme til seg og sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Guds lam. Han er altså det lam som Gud har tatt seg ut til å legge din synd på. Det er Gud som offrer, det er Gud som gjennomfører det. Derfor er dette å streve på å berge seg selv, til tross for at det ser lite ut i vår bedømmelse i virkeligheten, en gruelig synd. Hvor en ikke minst fremstiller Gud som en løgner altså. Han har jo vitnet om sin sønn. Er ikke det nok?
Og faderen har vittnet en ting til om denne personen for døperen, som vi hører her i vers 34. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet at han er Guds sønn. Dette Guds lam er også Guds sønn. Det er altså gjort av Herren selv, og da forstår vi at det holder mål, ikke sant? Jesu Kristi oppstandelse fra de døde vitner om det. Det er Guds tale til oss om vår frelse. Ser du det? Det er Gud som vitner om din frelse. Paulus har betegnet evangeliet mange steder som Guds evangelium. Og Markus om Guds sønns evangelium. Og Jesus forkynte Guds evangelium, står det. Ser du hvor det kommer fra? Det er han som forkynner oss frelse, og vi strever i vår vantro med å komme i et rett forhold til Gud, men Gud har allerede ordnet en kjøpt og betalt plass for oss, før du var til å kunne streve med noe som helst. Du var ferdig for deg når du ble født inn i denne verden. Så var det allerede gjort. Nåden er oss gitt i Jesus Kristus fra evige tider, kan vi lese, og da besluttet altså Gud å frelse deg. Da ga han deg nåde i Jesus Kristus. Allerede da var han deg nådig, og så fullførte han det ved Jesus her i denne verden. Han kom selv og fullbrakte det. Når du ser Golgata, da ser du det som var i Guds hjerte ifra evighet av. Nå skjer det, her på denne jord, det som har vært i hans hjerte alltid, å gjennomføre for deg. Og så skriver Lina Sandell så fint i sangen sin, vet du, når du alt er nådig, så kjem mitt strev for sent. Det var den rosenianske sangerinna det, vet du. Nå har du sett det. Da kommer mitt strev for sent. Hele min kristelighet og hva jeg så måtte finne på, det kommer for sent, det er jo allerede ordnet. Gud har gjort det, i Kristus. Og Gud gir oss nåde til å få ta dette til oss i sannhet, altså, og ikke støter det fra oss i vantro. For det er de troende som priser salige sammen med den troende Abraham, står det. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg, leser vi Jesu ord i Matteus 11:6 og Lukas 7:23. Salig er den som ikke tar anstøt av dette, altså. Om du sitter liksom sånn og ikke, jeg føler ikke noe særlig spesielt når jeg hører dette her, men jeg håper til Gud at jeg får lov til å være med i dette her. Ja, du er med i dette her. Du tar ikke anstøt. Altså, du støter ikke fra deg, du trekker deg ikke unna, du sitter og vil så gjerne ha del i det. Salig er den, sier han. Det er godt å være salig. Det er velsignet å være salig, ja, sant? Ja. Da er du salig når du har det både godt og vondt, vet du. Du er salig hele tiden. Ja. Det er en tilstand, jeg. Det er så det sier når du får lov til å se det så enkelt som Gud har fremstilt det for oss. Og så sitter vi og... Ja, ja, jeg skal ikke snakke om den teologiske fakulteter og... Jeg vet ikke hva, men... Du verden, altså, dåren skal ikke fare i vil, står det. Det er godt at det er sånn, han har gjort det så fint for oss. En sann kristen bekjennelse, kan vi si, da er altså ikke dette her at den kan holde det frem læremessig rett. For det er det mange som kan. Og det er fint at det er læremessig rett for all del. Ikke la oss ta det ned i at. Men det er altså først og fremst denne henvendelsen til Jesus selv. Dermed så bekjenner du for makter og myndigheter at Jesus er Herre. Og tro, det er ikke å tro at du tror, som han skriver i sangen, men barnlig å klynge deg fast i Guds ord. Det er i din avmakt å se på Guds lam, og så la deg nøye med ord om ham. Ja. Er det du kan føle så mange ganger du sitter og hører Guds ords bekymmelse, du føler på en avmakt? Det er ikke det at jeg er så forferdelig og byggelig og opp under taket, liksom. Men jeg er så glad i dette ordet, og jeg vil så gjerne eie det.
Ja.
Ja. Klynge deg til Jesus. Du er salig. Han går ikke forbi en slik en, vet du. Det har han aldri gjort. Satt han utenfor Jericho der, blind, og ropte på Herren, du Davids sønn, beskudd over meg. Så stopper han også midt i den svære flokken. Kunne han ikke vært fornøyd med den svære flokken, så fulgte han da. Nå sitter han der og tigger han bort i veien, og skal han bry seg med sånn en. Da stopper Jesus, så går han bort til ham. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ja. Så får han syn igjen. Ja, Herre Jesus, du er forunderlig i din nåde og miskunnhet imot oss. Måtte det gå opp for oss i tide, Jesus. Vi ber om det for hver som hører, og for dette folket vårt, Jesus, som er på full fart borti fra deg og inn i evigheten, inn i mørket. Vi ber Jesus om å gå opp for stadig flere hvem du egentlig er, og hva du vil for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.